Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine ați revenit, domnule pastor! Mă bucur să mergem în continuare pe urmele lui Mesia. Într-o lume în care nu mai erau așa de ascultate și căutate profețiile, totuși profeții îl urmăresc pe acest Mesia, fiind subiectul de predilecție al lor. Nu toți, dar dumneavoastră ne-ați vorbit despre câțiva profeți care au amintit de foarte multe ori despre Mesia. Despre ce vorbim astăzi?
Vorbim despre interesul pe care l-au avut profeții care au scris profeții mesianice, interesul de a cunoaște mai mult și de a fi mai aproape de ceea ce ei au scris. Când le vorbești unor oameni despre un loc foarte important, mergem în Bali și începi să le spui, uite, acolo e așa, 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 dar tu nu o să mergi. Normal că ești foarte interesat să trăiești și tu acel eveniment. Tu știi foarte multe despre acele lucruri, mai multe decât toți ceilalți care merg.
Dar n-ai fost.
Dar tu nu mergi. Și atunci încerci să retrăiești, încerci să îți creezi o imagine despre acele lucruri. Cam așa îi văd eu pe profeți. Ei au scris despre Mesia, fiecare a avut câte o latură importantă despre el și și-ar fi dorit să trăiască zilele lui Mesia.
Să vadă cu ochii lor.
Să vadă cu ochii lor, să discute. Ei, aceasta este problema care vrem să o discutăm astăzi.
Și aveți și un verset foarte frumos, 1 Petru 10 și 11. Despre această mântuire au căutat și cercetat stăruitor profeții care au profețit despre harul arătat față de voi, cercetând spre care sau ce fel de timp arăta Duhul lui Hristos, care era în ei, mărturisind dinainte patimile care erau pentru Hristos și gloriile de după acestea.
Deci vă dați seama să faci o cercetare, să te preocupe cum va fi atunci, cum se va prezenta Mesia, ce anume se va întâmpla. Și vă dați seama că îți imaginezi că va fi un timp extraordinar, că oamenii vor fi foarte fericiți, că vor veni toți la el, că îl vor primi, că îl vor accepta. Așa te gândești. Pentru că Mesia este cea mai importantă persoană din Israel, reprezintă momentul cel mai important și atunci, sigur că da, tu te gândești că oamenii îi vor da această atenție. Acest lucru vrea să scoată Pavel. Spune, profeții urmăreau aceasta, își doreau, da. Iar voi trăiți
stăruitor
și nici nu vă pasă. Vă dați seama ce-ar fi zis Daniel, ce-ar fi spus Isaia, ce-ar fi spus Zaharia când, dacă ar fi fost acolo și Pilat întreabă, ce să facem cu Iisus? Când ei au văzut că poporul strigă la moarte, cum? Cred că ar fi strigat, cum se poate așa ceva?
Dar el este cel
primit. Dar el este. Cred că situația aceasta pe care noi ne-o imaginăm și pe care și Petru și-o imaginează, este extrem de dramatică. Și acum încercăm să intrăm în apropiere. Mă opresc la Daniel, pentru că Daniel fixează foarte exact timpul. De la darea poruncii și până la Mesia vor fi 7 săptămâni și 62 de săptămâni. Deci el a fixat timpul. Dacă făceai un calcul foarte simplu, aritmetic, nu-ți trebuia matematici superioare, simplu de tot, ajungeai la anul respectiv, ei, acum trebuie să fie Mesia. Ei, în timpul acesta de 3 ani și jumătate, Domnul Hristos mereu și mereu în diferite situații când se discuta despre aceasta, spunea, timpul meu nu a venit, timpul vostru este la îndemână, al meu nu. Pentru ca joi seara, la Sfânta Cină, să spună, a sosit ceasul. A venit timpul meu. Deci observăm că Domnul Hristos avea cu el un ceas. un ceas, nu cum avem noi astăzi, că nu erau ceasuri din acestea, dar avea un ceas profetic, ceasul lui Daniel, pe care Domnul Hristos îl cunoștea, îl studiase și când acest ceas profetic s-a împlinit, a spus, acum a venit, acum este timp, haideți, scurați-vă, ridicați-vă, că trebuie să mergeți. Aceasta este partea lui Daniel. Cred că dacă Daniel ar fi trăit în timpul acela, Daniel ar fi scuturat pe mulți de umeri. Băi, se împlinește timpul. Uite, suntem în anul acesta al venirii lui Mesia. Hai, deschideți ochii, duceți-vă, căutați-l, primiți-l. Așa ar fi făcut Daniel cu ei. Dar Daniel a privit doar de departe.
Asta din este. Alt timp.
Din alt timp.
La timpul lui Hristos.
Ne ducem la Isaia. Isaia are cele mai multe profeții mesianice.
A scris mult despre Mesia.
Dar el are atât profeții care prezintă, să spunem, partea glorioasă, un copil ni s-a dat, un fiu ni s-a născut, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicii, deci lucrurile glorioase.
Frumoase.
Dar tot Isaia spune, robul meu care suferă, care...
Plânge.
Așa. Le prezintă pe ambele. Și acum îmi pun întrebare. Oare Isaia, cum a reușit să împace cele două tipuri de Mesia? Un Mesia grandios și un Mesia robul care suferă. A înțeles sau n-a înțeles? Din relatarea lui Petru, se pare că nici Isaia nu a înțeles.
Nici el n-a înțeles, dar poporul n-a înțeles deloc.
Zice, și-ar fi dorit căuta să vadă, căuta. Deci era în cercetare. Ce fel de vremuri, ce fel de... Deci erau probleme care teoretic le faci, dar practic nu. Așa cum mari specialiști care au inventat o mulțime de lucruri, ei le-au văzut mai întâi teoretic, le-au schițat, le-au desenat, dar trebuia să facă practic. Și când vezi practic, e puțin mai diferit.
E altceva.
Atunci Isaia își dorea atât de mult să vadă cum anume se va împlini aceasta. Și eu cred că dacă Isaia ar fi trăit, ar fi spus, ei, acum se împlinește profeția aceasta, ca un rob. Ei, acum se împlinește profeția aceasta, o stea răsare în Iacov. Ei, deci, cred că Isaia ar fi recunoscut cu o mare bucurie fiecare aspect. De ce? Pentru că era interesat. Vedeți? Numai dacă ești interesat, poți să observi. Și poți să înțelegi, dacă nu ești interesat, treci pe lângă ele și nu le vezi. Deci acesta a fost Isaia și tare îmi place interesul pe care el l-a avut pentru Mesia. Însă și mai deosebit este Zaharia. Pentru că Zaharia...
Prinde toate aspectele sub care...
Prinde aspectele acestea mai dureroase. Prețul vânzării. Intrarea triumfală în Ierusalim. Deci două lucruri diametral opuse. Prinde păstorul care este lepădat și care aproape nici plata nu dorea să-i o dea.
Rănile suferite.
Da. Atunci, profetul Zaharia și astăzi este încă un profet care
suscită interes astăzi?
Creează anumite probleme. Adică foarte mulți comentatori au denaturat sensul profețiilor lui Zaharia, fiindcă nu au reușit să poată uni cele două aspecte diferite, de la aspectul grandios, împăratul care intră în Ierusalim, la păstorul căruia nici plata nu vrea să-i o dea. Și până la urmă îi dă plata unui rob, vinzi un rob și îi dai banii aceștia. Deci e un fel de așa...
Prea greu, prea filozofic.
Vă dați seama, dacă Zaharia ar fi trăit și ar fi spus, uitați, fiți atenți, Iuda s-a dus și l-a vândut pe Domnul Hristos cu 30 de arginți. Uitați-vă că în final a fost atât de îngrozit că s-a dus și a aruncat arginții înapoi. Observați că preoții sunt și ei frământați. Vai, cum să facem, cum să luăm banii aceștia să-i punem în templu? Hai să cumpărăm un ogor pentru săraci. Și Zaharia a spus, uitați-vă, toate s-au împlinit cu exactitate. Iuda nu a luat nici 20, nici 40. A luat exact 30. 30. Observat, Iuda nu poate să țină banii. Este copleșit de ideea aceasta, îi aruncă înapoi. Nici preotul nu poate să-i țină. Și cumpără ogorul sângelui. Exact cum am spus eu. Vă dați seama, eu cred că Zaharia ar fi strigat în gura mare. Oameni buni, luați seama, uitați cum s-a împlinit. Dar Zaharia nu mai era săracul atunci.
Nu mai era, dar spuneți-mi, oamenii apoi au reconstruit drumul crucii pe baza scrierilor lui Zaharia?
Da, da.
Au ținut cont de...
Păi, uitați-vă, apostolii, în toată lucrarea lor n-a fost predică ca să nu vorbească despre Iisus și despre o anumită profeție care s-a împlinit. A spus cu tare, a spus cu tare, a spus cu tare, a spus cu tare. Ei au citat acele profeții, ele s-au împlinit acum, oameni buni. Iar acești profeți, dacă ar fi trăit astăzi, ar fi strigat la voi, ar fi făcut. Eu cred că Petru și ceilalți au folosit aceste
argumente. Da, da.
Și le-a spus cu claritate că de aceea a și scris în Biblie. Voi care trăiți, de ce nu reacționați mai intens? Nu uit niciodată când un pastor avea două fete așa adolescente de liceu. Pe vremea aceea nu prea erau condițiile de astăzi. Le-a dus într-un turneu prin țară, au vizitat multe locuri și spune, domne, sunt așa de îndurerat, așa de supărat, că n-au avut nicio reacție. Se uitau cu indiferență. Eu eram emoționat.
Tremura
când am vizitat
sufletul
cu tare. Ele n-au avut niciun interes. Și nu știa ce să mai facă. Ei, cam așa este aici. Deci trăim acele evenimente formidabile și poporul nepăsător, ca și când lucruri care s-au mai fost, o să mai fie, nu le-au dat importanță. Și atunci scoaterea în evidență este făcută tocmai prin aceste
profeții, chiar.
Tocmai prin viziunea, cum să spun eu, optativă. Dacă ei ar fi trăit, ei ar fi fost foarte impresionați. De ce nu încercați să vă transpuneți în situația profeților? Dar vedeți, aici este marea dificultate. Noi nu citim profețiile, nu le studiem, nu le cunoaștem. Și atunci cum poți să intri în pielea lor? Cum poți să încerci să le înțelegi din punctul de vedere al profetului când tu nu-i acorzi nicio importanță? Deci asta este. În momentul în care acorzi anumită importanță, atunci devii foarte preocupat și atunci îi găsești frumusețea. Eu cred că marea majoritate a oamenilor de astăzi nu trăiesc o viață de creștin autentică. Nu are importanță ce religie. Vorbesc de creștin. Pentru că creștin înseamnă omul care crede în Hristos. Nu trăiesc o adevărată viață de creștin pentru că ei n-au descoperit încă această frumusețe a lui Hristos. Și frumusețea lui Hristos pornește tocmai de la acest lucru, împlinirea profeției cu realitate. Este o suprapunere perfectă. Și când vezi această împlinire perfectă, nu poți decât să exclami, wow! Cum a scris profetul atât de precis aceste lucruri? Nu poate fi o întâmplare. Este o mână divină. Este un plan divin.
Numai Dumnezeu i-a putut spune.
Deci în momentul în care descoperi acest lucru, atunci devii încântat. Vezi frumusețe, vezi armonie, vezi așa previziune și nu-ți trebuie nimic altceva.
Dumneavoastră ați vorbit mult despre Zaharia, care a atins toate aspectele lui Mesia, dar eu cred că Isaia este cel care a fost înțeles, de asta a fost și scos, de asta evreii nu-l mai citau, nu-l luau în seamă, pur și simplu nu era lăsat să fie citit și să se vorbească
deci,
despre el.
Profeții în general, absolut toți, erau și sunt citiți și astăzi în sinagog. Pentru că evreul are un respect pentru Biblie care nu s-a pierdut. Deci el o citește. Dar cum o citește? Vin la sinagogă, gata. Am citit 3 capitole, am 3 puncte. Am citit 5 capitole, am 5 puncte. Îmi mai trebuie încă 5 și iau deja un premiu. Deci, cercetați Scripturile pentru că socotiți că aveți viață veșnică. Deci, cu cât citești, cu atât ai mai mult. Deci, le citeau ca pe un merit. Și le citesc.
Și Isaia?
Tot și Isaia. În afară de anumite capitole pe care nu le citesc. Da. Anumite capitole. Și Isaia 53 îl citește, însă acolo au așa niște paranteze. Iată robul Domnului, adică poporul Israel. Vai noi, uite ce ne fac arabii, ce ne fac hitleriștii, ce ne fac utali. Noi suntem acel rob care suferă. Imediat a sucit-o.
Da.
Imediat a sucit-o. Asta este gravitatea. Aceasta este gravitatea. Dacă ar veni Isaia, a spus, tata, așa băiesc, că
nu despre voi e vorba.
Asta am vrut să spun, am vrut să spun altceva. Ia uitați-vă mai bine, ia citiți mai atent. Știți că și nouă ni se întâmplă ca să citești ani de zile
și
să crezi că e un lucru,
da.
După ani de zile
dat...
descoperi că este de fapt altceva. Asta este. Deci profetul, cel care a scris și care urmărește cu foarte multă atenție împlinirea acestei profeții, reprezintă pentru mine și pentru noi toți un imbold să le urmărim cu mai multă atenție, pentru că atunci când descoperim aceste profeții, vom descoperi o frumusețe și o împlinire sufletească extraordinară.
Și vom prinde mai mult curaj și credința noastră va crește.
Sigur că da.
Să mergem mai departe și ajungem la Elisabeta.
Elisabeta este o situație care nu știu să o explic. Pentru că nu sunt femeie în primul rând. Elisabeta, în momentul în care Maria deschide ușa, eu întotdeauna mă gândesc la Maria. Câte emoții avea Maria. Deci era prima familie, deci era o familie, căreia urma să-i spună povestea vieții ei.
Ce s-a întâmplat?
Nimeni nu înțelegea. Și cum să-i spună ea că e gravidă?
Verișoare?
Și că e gravidă?
Cu cine? Cum?
Și că ea nu s-a culcat cu Iosif sau cu alt bărbat. Și era frământată. Și înainte de a să spună ce a zis, bună ziua mătușă sau bună ziua verișoară, aceasta începe așa într-o formă de extaz, cu mâine ridicate, cum a venit la mine mama Domnului meu? Și începe. Maria rămâne
uimită,
surprinsă. Ce, dar de unde știi? Deci, mi-a săltat pruncul în pântece. Bine, ți-a săltat. Mai saltă și la alte fel. Dar, bine, dar în timp ce mi-a săltat, am primit și în mintea mea ceva. Și aceste cuvinte mi le-a pus cineva în mintea mea. Un înger al lui Dumnezeu. Și atunci, aceste două femei, în primul rând Elisabeta și apoi și Maria, sunt umplute de Duhul lui Dumnezeu și încep să profețească și să cânte. Efectiv, au înființat o cântare și au cântat-o împreună. Ei, de ce? De ce? Pentru că Elisabeta știa că trebuie să vină Mesia. Pentru că ce a spus îngerul lui Zaharia? Ce vei avea un copil. Copilul acesta va merge înaintea lui Mesia ca să-i pregătească calea. Va merge în Duhul și în puterea lui Ilie. Ăsta era copilul ei. Și când copilul ei de 6 luni se întâlnește cu Maria, cu copilul ei de 2 săptămâni, 3 săptămâni, copilul ei să zice, m-am întâlnit cu cel care trebuie să-i pregătesc calea. Ceva de genul ăsta se întâmplă. Păi nu v-a dat seama ce evenimente extraordinare. V-a dat seama că aceste două femei depășesc modul de vedere al oamenilor din jur. Niște femei neserioase, uite, au avut copii din floră, nu știu ce. Nu mai există treaba aceasta. Depășesc și spune, Duhul Domnului mi-a vorbit. Duhul Domnului este la mijloc. Duhul Domnului lucrează. Ei, cred că marea noastră problemă este că gândim, vorbim, chiar cântăm, chiar ne rugăm în spiritul nostru firesc, doar la nivelul nostru intelectual, fără ca să facem un pas mai sus și să intrăm în legătură cu Duhul lui Dumnezeu. Dacă am ajunge într-o situație mai înaltă, așa cum a ajuns Maria și Elisabeta, ca Duhul Domnului să-l ia stăpânire, atunci am descoperit frumusețea acestor profeții.
Da, categoric.
Asta este. Frumusețea.
Noi nu intrăm pe lungimea de undă.
Nu, că nu profeții. Suntem acolo.
Da.
Încă nu suntem acolo.
Domnule pastor, am vorbit mult despre Elisabeta și despre Maria, care au fost speciale din acest punct de vedere. Dar am trecut repede peste Simeon și Ana. Ce frumoși sunt și ei!
Simeon și Ana reprezintă, deci așa în ansamblu, reprezintă poporul Israel. Niște oameni care nu se despărțau de templu. Deci oameni care erau legați de actul închinării. Știți, foarte mulți, dar ce te tot duci tu toată ziua la biserică? Ce te duci tu acolo? El nu înțelege ce însemnează, de fapt, o relație strânsă cu Dumnezeu. Unii văd în aceasta o pierdere de timp, alții văd așa un lucru slab, femei care nu mai au ce face, nu știu ce. Dar Simeon și Ana aveau în mintea lor, pus de Dumnezeu, într-o zi voi o să vă întâlniți cu Mesia. Această luminiță care ardea în sufletul lor i-a determinat să fie nelipsiți de la templu.
Păi dați seama, de câte ori se duceau, ei sperau să-l...
Deci, unde poate veni Mesia?
La templu.
Păi ne ducem acolo să-l vedem. Și cred că în fiecare dimineață, când era jertfa de dimineață, să zicem la ora 9, ele erau acolo. Poate astăzi la jertfa de dimineață va veni Mesia. În fiecare seară, când era jertfa de seară, erau acolo. Poate va veni Mesia. Și an la rând, au fost nelipsiți de la templu că va veni Mesia. Și într-una din zile, Domnul spune, ei, astăzi vine Mesia. Și vă dați seama, după o viață întreagă de așteptare, Simeon ajunge într-o stare de extaz, omul acela care se pare că a ajuns la cer, cu toată figura schimbată, ochii
schimbat,
vocea schimbată, și tu, pruncule, vei fi chemat Fiul celui preanalt. Ochii mei au văzut mântuirea ta. Preoții rămân surprinși, îl știau pe Simeon, că toată ziua era acolo. Cel mai devotat închinător al lor era Simeon. Acum Simeon este în extaz, este cuprins de Duhul lui Dumnezeu, face profeția. Pe mine mă frământă altceva. Oare preotul acela, ce atât de indiferent
nu,
a fost?
Nu i-a stârnit interesul, extazul lui?
Măi, Simeone, dar de unde știi tu asta? Că Simeone ar fi povestit. Măi, Simeone, chiar trăim ziua lui Mesia? Da! A venit Mesia! Nu. Nicio importanță.
Mai avem 2 minute și trebuie să vorbim și despre preotul Zaharia, care și cu el s-a întâmplat o minune.
Preotul Zaharia este primul din acest lanț. Deci cel care a fost vizitat de îngeri și i-a transmis vestea, primul dintre ei a fost Zaharia. Deci el a fost cu 9-10 luni înainte de nașterea lui Ioan Botezătorul. Elisabeta este cu vreo 3 luni înainte de nașterea lui Ioan Botezătorul. Simeon și Ana sunt la vreo lună de zile după nașterea lui Isus. Deci e așa o anumită ordine. Toată perioada aceasta, să zicem, ar merge spre 2 ani, un an jumate spre 2 ani. Cam atât. Ei, Zaharia este cel mai nefericit. Pentru că el își spune, da, cum e posibil, omul rațional, cum e posibil la 60 de ani să mai am un copil? Bun, deci dacă vrei să îți dau o dovadă, îți dau o dovadă, o să fii mut.
Până se va naște.
Ei, Zaharia are viziunea lui Mesia într-o imagine tipic fariseică, tipic rabinică. El vede în Mesia eliberatorul poporului, cel care îl va ridica, cel care va face. Deci exact așa cum
vedea poporul, cum aștepta poporul.
Dumnezeu nu îl
contrazice,
nu intră în discuție cu el. Important este un lucru. Zaharia a ajuns la convingerea că a venit timpul lui Mesia.
Unul dintre preoți.
Și fii sigur că acest Zaharia a vorbit cu preoții. Și le-a spus, uite, îngerul meu a arătat, soția mea a avut cutare, ala a avut cutare. Dar dacă am intrat acum în templu și ne duce la ceata lui Abia, este a 16-a ceată din cele 24, toți preoții din această ceată au discutat și au auzit de nu știu câte ori povestea lui Zaharia. Dar nici unul
n-a recunoscut sau nu,
nu a fost preocupat și interesat. Da. Asta este, de fapt, tema lui Petru. Profeții care au scris, ei au fost interesați, ei au urmărit, iar voi nici nu vă pasă. Deci aici este contrastul, aceasta este, să spun așa, drama, o dramă de idei, un subiect atât de interesat și în centrul atenției unora de departe și complet indiferenți pe cei de aproape. Noi suntem chiar la pragul revenirii lui Hristos. A trebuit să fim cei mai interesați. Prieteni, nu stați nepăsători. Nu vă pierdeți timpul cu lucruri mici. Citiți Biblia. Rugați-vă și să ajungeți la bucuria aceea extraordinară că trăim zilele lui Mesia.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru audiție. Reveniți la emisiunile înregistrate din arhivă dacă aveți vreo nelămurire. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!